Яқубтан хат. 3-нче бүлек. Ихтибар белән сөйләргәндәү. Имандашларым, арагыздан бары кайберләрегез генә укытучы булсын. Сез беләсез, без укытучы буларак башкаларга караганда ныграк хөкем ителербез. Без барыбызда төрлечә абынабыз бит. Сүз белән гынах кылмый торган кеше Камил, ул үзенең бөтен тәнен тыя белә. Тыңласыннар өчен без атларның авызына авызлык кидерәбез һәм шулай итеп аларның гәүдәләре белән идарә итә алабыз. Әйдәгез, крапларны мисал итеп китерик. Зур булсалар да һәм көчле җилләр белән куып йөртелсәләр дә, алар бик кечкенә крап койрыгы ярдәмендә койрыкчы теләгән якка идарә ителәләр. Тел дә шулай ук. Гәүдәнең кечкенә генә әгъзасы булса да, бөек нәрсәләр белән мактанала. Уйла, нинди кечкенә очкын зур урманны яндырып җибәрергә мөмкин. Тел дә ут. Тәнебезнең әгъзалары арасында ул яманлык дөньясы. Ул бөтен тәнебезне нәҗисли һәм тормышыбыз агышында янгын чыгара. Аның үзен исә җәһәннәм уты кабызып җибәрә. Һәр төрле хайваннар, кошлар, сөйрәлүчеләр һәм диңгез хайваннарын кеше үзенә буйсындырала һәм буйсындырды да. Ләкин беркем дә телне буйсындыра алмый. Ул тыйылгысыз, усал һәм үтергеч агулар белән тулы. Телебез белән атабыз Раббыны данлыйбыз. Шул ук тел белән Аллаһыга охшашлы итеп яратылган кешеләрне каргыйбыз. Бер үк авыздан данлаулар да, каргышлар да чыга. Имандашларым, алай булырга тиеш түгел. Бер чишмәдән төше һәм тозлы су ага алам әллә? Имандашларым, инжир агачы зәйтүн, ә йөзем чыбыгы инжир җимеше бирә аламыни? Тозлы чишмә дә төше су бирә алмый. Чын зирәклек. Арагызда кайсыгыз зирәк һәм акыллы? Ул үзенең шундый икәнлеген игелекле тормышы, зирәк тыйнаклык тудырган гамәлләре белән күрсәтсен. Ләкин йөрәкләрегездә ачы көнчелек һәм үз-үзеңне генә ярату яшәсә, мактанмагыз. Хакыйкатькә каршы ялганламагыз. Андый зирәклек югарыдан түгел. Ул дөньяныкы. Рухи түгел. Ул җиннәрдән килә. Чөнки көнчелек һәм үз-үзеңне генә ярату бар урында, тәртипсезлек тә һәр төрле явыз эшләрдә була. Ә югарыдан килүче зирәклек, беренчедән саф, шулай ук тынычлык сөючән, йомшак күңелле, айык акыл белән тыңлаучан, шәфкатьлелек һәм игелекле җимешләр белән тулы, кешеләрне аермый торган һәм эчкерсездер. Тәкъвалы гырлыкларын тынычлыкта чәчәләр, һәм ул гырлыклар тынычлык булдыручыларга уңыш китерә.